Ahoj, tady Naty a vítám vás na bezpečném místě. V úvodu téhle epizody bych nejdřív chtěla moc poděkovat za vaše ohlasy. Dělá mi to hroznou radost a jsem ráda, že jsme takhle společně vytvořili něco, kde je lidem dobře, nebo aspoň doufám. Tenhle díl, jak už jste z názvu mohli poznat, je první díl mýho příběhu s mentální anorexií. Netuším, kolik to bude mít dílů, protože se spíš chci orientovat tak nějak jako pocitově, netahat to víc daleko, než bych třeba ten den chtěla. Což znamená, že když už budu vyčerpaná nebo už toho bude hodně, tak se nechám další pokračování na příště. A navíc je to trošku delší příběh, takže si myslím, že je to několika dílný rozdělení potřeba. Taky bych ráda dodala, že nějaký věci budu vynechávat. Například co se týče příčin mýho onemocnění a takhle. Můžu vám uvést několik, ale rozhodně ne všechny, protože to zahrnuje další lidi, kteří jsou mi blízký a který tu nechci zmiňovat a nechci rozebírat jejich život a jejich trápení, který ač na tu moji nemoc mělo nějaký vliv, tak je to pořád jejich věc a oni by asi nechtěli, abych to nějak sdílela, takže to chci respektovat a děkuju, že to pochopíte. A jako poslední věc před začátkem téhle epizody bych chtěla dát velký trigger warning. Budou se tu objevovat věci ohledně mentální anorexie, nějakého sebepoškozování, abuzu návykových látek a tak dále. Je důležitý, abyste sami v sobě našli opravdu ten logický hlas, který vám řekne, jestli jste na tohle připravený nebo ne. Já samozřejmě nemůžu zabránit tomu, jestli to poslechnete i tak z důvodu, abyste se vytrigrovali, ale byla bych moc ráda, kdyby tomu tak nebylo, ačkoliv vím, že se to děje a já jsem to několikrát udělala taky dřív. Ale doufám, že to budou poslouchat převážně ti, kteří jsou na to připravení, kteří si z toho chtějí odníst něco pozitivního a nejenom to, nějaký v uvozovkách rady, jak přestat jíst nebo takhle. Na začátek tohohle příběhu bych tu chtěla přečíst úvod z mé knihy, kterou stále píšu a pokud jste se mnou už nějakou delší dobu, tak víte, že mám v plánu jednou vydat knížku o mentální anorexii, která zahrnuje i můj příběh a celkově můj příběh se jmenuje ta kapitola Střepy z rozbitého zrcadla a je tam takový mini úvod před tím, než vysvětluju, co všechno se dělo a přišlo mi vhodný a příležitostný vám to tady přečíst, takže to bude na úvod. Už od mých 13 let jsem neměla zdravý vztah s jídlem a sebou samotnou, i přesto, že jsem jídlo do té doby milovala a se svou sportovní postavou byla vždycky spokojená. Příčin bylo spousta a ty, které zahrnují mé osobní vztahy a druhé osoby, zde uvádět nebudu, jelikož je to mé a především jejich soukromí. Nebylo to tedy pouze tím, že bych se porovnávala s modelkami a hladověla kvůli ideálu krásy, ačkoliv média a sociokulturní nátlak zde také hrály svou roli. Snaha být viděn a slyšen, snaha mít život pod kontrolou, snaha být dokonalý, snaha úspěchu, snaha být pochválen, snaha necítit, snaha o přebití toho, co je ještě bolestnější než hlad, snaha o přijetí, snaha být dostatečný a to jak pro ostatní, tak i sám pro sebe, snaha zavděčit se, snaha o vyrovnání se druhým, snaha říct si bez slov o pomoc, snaha o starost druhých lidí, vidět, jestli na mě vůbec někomu záleží, nezdravý obranný mechanismus na stres a těžké životní situace, predispozice k onemocnění, pomalá sebevražda. Mentální anorexie u mě definitivně propukla na přelomu 17. a 18. roku života. Takže začínáme létem 2017. Abych vám v rychlosti popsala můj vztah k jídlu, ke sportu a k sobě samotný do těch 17 a 18 let, kdy propukla mentální anorexie. I přesto, že jsem odmala od opravdu útlýho věku vyrůstala s lidmi, mými blízkými lidmi, kteří trpěli poruchou příjmu potravy, tak to na mě nemělo negativní vliv hnedka v té době. Samozřejmě to na mě mělo vliv jako jedna z příčin potom vzniku mý mentální anorexie. Ale tenkrát, pokud i to mělo vliv, tak já jsem ho nepociťovala. Já jsem strašně ráda jedla, byla jsem známá tím, že jsem do sebe nacpala celou milku, zapila to kolou a šla si ven běhat s kamarádama a za hodinu jsme si kupovali bramburky. Já jsem byla hodně sportovně založená, můj teďka mě k tomu vedl a já jsem za to ráda. Navíc jsem vyrůstala do 12 let na vesnici na základní škole, kde nás učili a připravovali na atletiku a byly tam různý sportovní dny a já jsem hrozně soutěživý člověk, takže jsem tohle jako milovala. I když jsem byla menší než ostatní, tak jsem vždycky byla rychlá, vždycky jsem měla sílu a byla jsem na to svoje tělo hrozně pyšná a viděla jsem ho jenom jako prostřednictví žití a vyhrávání potenciálních cen. Takže jsem si dávala, co jsem chtěla, kdy jsem chtěla. Moji rodiče mě nějak jako neomezovali. Já jsem měla takovou hubenou, malou, vysportovanou postavu. Měla jsem docela jako svaly na nohách a na rukách, což jsem se cítila jako hrozně hustě. A takhle to pokračovalo do mých 12. Potom jsem přestoupila na druhý stupeň na základní školu do menšího městečka vedle mojí vesnice. A tam tomu tělocviku ani jako celkově nějaký pohybový aktivitě moc nedávali v té škole. A i nám, jak bylo prostě už jako víc, tak už jsme nalezli po stromech a už jsme nechodili hrát jako fotbal, ale že jo, člověk se začíná zabírat holky klukama, klusy holkama, nebo i různě pomíchaně samozřejmě. Začíná se řešit make-up, nebo aspoň tak to jako bylo u mě a u mých kamarádek. A na tyhle věci už jako nebylo pomyšlení a navíc z toho důvodu si i myslím, že tam nebyla ta motivace ani energie na to třeba nějak cvičit, i když mě pořád jako tělocvik bavil a tak. Tak, abych sama od sebe si šla nějak jako zacvičit, tak to už jako úplně nebylo. A zároveň se v těch 13 začaly objevovat moje první nějaký sebedestruktivní myšlenky. Sebedestruktivní v tom stylu, že jak přebírala můj mozek, tak jako ta melancholie a ta bezvýznamnost a bezvýchodnost celkově toho mýho žití, tak jsem si začala ubližovat a začala jsem si ubližovat i tím stylem, že jsem odmítala jíst tolik a nějak se jako restriktivně držela nějakýho uvozovkách zdravýho životního stylu. To mi vždycky vydrželo nějakou dobu, pak samozřejmě jsem se na to jako vykašlala. Ale už tady byly jako nějaký náznaky toho, že jeden z mých coping mechanismů je to, že se budu ničit a že aby lidi pochopili, že mi je třeba nějak špatně, tak jsem měla potřebu jim to ukázat, protože jak jsem okolo sebe odmala měla lidi s poruchami příjmu potravy, tak jsem si myslela, že jako problém vzniká až tehdy, nebo lidi vidí to, co s vámi je, až tehdy, když se to na vás podepíše fyzicky. Takže ne ani to, že bych nebyla se svojí postavou spokojená, já jsem furt vypadala, já jsem byla furt hodně hubená, už jsem neměla sice takový svaly, protože jsem tolik nesportovala, ale byla jsem opravdu hodně hubená, vypadala jsem podle mě úplně hezky, jako a když se teďka vidím, tak jako nekrinžuju nad těma mýma fotkama, ačkoliv moje éra s melírama byla jiná kapitola. Ale nebylo to tak, že bych se sama sobě nelíbila, ale spíš by nebylo dobře psychicky a kompenzovala jsem si to tím, že jsem se ubližovala, protože mi to nějak jako pomáhalo to přežít. A tady se dostávám k prvnímu hlavnímu milníku, že u mě vždycky nejdřív byla ta deprese nebo ta špatná psychika a anorexie pro mě vždycky byla a bude, nebo doufám, jako, že nebude, ale že jako vždycky byla potom i v budoucnu, můj copingový mechanismus. Což znamená, že jakmile se moje deprese zhoršila, tak já jsem spadla do relapsu. Jakmile jsem se začala vyhrabávat z relapsu a bylo mi fyzicky třeba líp, protože jsem se nepodídala, tak na druhou stranu začala být horší ta deprese, protože já jsem tou anorexí to tak jako řešila, dávala jsem si anorexi na tu depresi takovou jako nálepku. A samozřejmě, když jsem ji strhla, nebo už jsem ji jako neměla po ruce, tak ta deprese byla viditelnější, já jsem ji pociťovala víc a já jsem potom zase sáhla k té anorexii a takhle to byl jako nekonečný kolotoč. A potom samozřejmě začala puberta a já jsem začala logicky přibírat, začala jsem mít ženštější tvary, ale tím, jak jsem pořád jako blbla s tím jídlem, tak si myslím, že jsem tenkrát měla hodně podvyživené to tělo, ačkoliv jsem byla oplácenější, tak jsem neměla energii a takhle, protože prostě moje dny se střídaly z restriktivních pitomých diet, kdy jsem snědla pár rýžových chlebíčků a myslela jsem si, jak jako zhubnu a budu jak modelka, tak se zase potom střídaly s tím, že jsem si řekla, ne, prostě jako já se furt mám natolik ráda na to, abych tohle jako sobě nedělala a zase jsem normálně jedla a tím, jak jsem byla vyhledovělá z těch minulých dnů, tak jsem se ještě víc jako přejedla a takhle. To furt kolovalo a kolovalo a vedlo to k tomu, že já jsem v 16 naprosto nesnášela, jak vypadám. Naprosto jsem nenáviděla všechno. Moje deprese už tenkrát byla hodně vyeskalovaná. Já jsem neměla dobrý vztah s nikým a hlavně moje jediné myšlenky byly na tu sebedestrukci. A začala jsem si řešit i nějaké moje úzkosti, které tenkrát byly o hodně větší, než mám třeba teďka. Tak moje úzkosti jsem si řešila alkoholem a cigaretama a trávou. A tím, že jsem se snažila jako vylejt mozek na party, i když samozřejmě ano, do 18 nemáte pít, ale co si budem, prostě koupoval to kamarád, takže já jsem se tam vždycky jako takhle vylila a myslela jsem si jako, že to prostě jako nějak takhle udržím. Já jsem prostě jako opravdu nevěděla, co mám dělat. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Já jsem byla hrozně zoufalá. Mezi lidmi mi bylo úplně hrozně. Nenáviděla jsem se, nemohla jsem se podívat na sebe ani do zrcadla. Nenáviděla jsem se i vnitřně. A to byl takovej opak oproti tomu, jak jsem se viděla, když jsem byla malá, protože já jsem se jako malá měla hrozně ráda. Možná bych řekla, že jsem měla někdy až moc jako vysoký ego. Ale já to přirovnávám k tomu, že jsem lev a prostě byla jsem takový nevybejčený lvíče. A já si potom myslím, že se to i pojí k tomu, když si začnete jako nějak ubližovat, ať už sebepoškozováním, anorexií a abuzem nějakých návykových látek a tak dál, takže k sobě čím dál tím víc ztrácíte nějakou úctu. Takže je to jako kdybyste se potápěli na lodi a prostě dělali jste si tam vlastně další díry vlastnoručně a mysleli si, že to potápění jako nějak spravíte. No, v tomhletom stylu to pokračovalo do toho mýho 18. roku. Já mám v knížce i jako ve své paměti zakódovaný, že vlastně mezi přelomem 17. a 18. roku, tak to tak jako všechno začalo. Já jsem tenkrát i bohužel začala sledovat dost trigger stránky s holkama na ask.fm. Kdo si to pamatujete, tak asi jako víte. Byly to ty tinspo účty a já jsem si prostě myslela, že můj hlavní problém v tom, proč jsem nešťastná, je, že se nenávidím a že pokud budu vypadat jako oni, tak že se to spraví. Zároveň, že mě budou mít rádi ostatní, protože budu hezká. Že moji blízcí pochopí, že se mnou není něco dobře, protože pokud zhubnu, tak to se vlastně rovná, že mi něco je a začne se to řešit. A já vím, že byla možnost, nebo tenkrát jsem to nevěděla, ale teďka už to vím, že byla možnost prostě za těmi blízkými přijít a říct, helejte, mě je jako psychicky fakt špatně. A byla bych ráda, jako kdybych mohla navštívit nějakého odborníka. O tomhle scénáři já jsem přemýšlela už asi od mých 14 nebo 15 let, že prostě potřebuju k psychologovi. A to úplně asi jako zdravýho člověka, nevíc jako tenkrát před těmi 10 lety, kdy ještě nebylo vůbec takhle destigmatizovaný, jakože chodíte k terapeutovi nebo k psychologovi a k psychiatrovi, tak to je jako docela takový jako red flag, že prostě se jako fakt něco dělo. Protože já jsem tou dobou znala jako jenom strašný minimum lidí, kteří chodili k psychologovi a tak, a ještě o nich jako kolovaly různý fámy a tohle. Já jsem si říkala, i kdyby okolo mě jako kolovaly takovýhle fámy, tak prostě já bych to hrozně ráda zkusila, protože já už prostě nemůžu. Já jsem v té době strašně často přemýšlela nad sebevraždou a nad tím, jak jako hrozně bezvýznamný ten můj život je a jak nevidím žádnou budoucnost a podobně. Já vám tohle to všechno popíšu, až budu mít epizodu o depresi. Ale teďka se budeme dál věnovat té anorexii. Tohle to všechno a mnoho dalších důvodů ve mně jednou prostě prasklo a bylo léto 2017, kdy já jsem viděla jenom to, že prostě se potřebuju nějak znecítit, že já potřebuju necítit, že já potřebuju aspoň trochu přijímat sebe sama, protože mě nepřijímá nikdo jiný. A udělat si ze sebe prostě nějaký moje bezpečné místo, protože já jsem byla už jako strašně vyčerpaná z těch úzkostných záchvatů a z té sociální fobie a z těch depresí a z toho jezení, nejezení, z rozbitých vztahů, z abúzu návykových látek, ze sebepoškozování, z nějakého tlaku jako na určitý výsledky ve škole a Já už jsem prostě jako nemohla. Takže jsem začala zase nejíst a tentokrát mi to vydrželo až moc dlouho. Já jsem se asi už natolik jako ve své hlavě tenkrát složila, že i když jsem pociťovala hlad a měla jsem tam takovou tu logickou stránku a logickou na ty, tak já jsem se prostě jako nenajedla a říkala jsem si, ne, prostě až já budu vypadat takhle, tak já budu spokojená. Já jsem začínala na 60 kilech a stáhla jsem si prostě opět, to už jsem používala strašně dlouho, stáhla jsem si kalorické tabulky, na těch Tinspo účtech jsem si prostě našla nějaký jako úplně neskutečně jako šílený diety, kde prostě, já si do dneška i pamatuju ty názvy těch diet, prostě to je jako hrozný. Ale já to tady jako nebudu říkat, protože prostě já si myslím, že jsou furt k dohledání a tohle je jako fakt takovej humus, že vám to jako říkat nebudu. Ale to bylo, že prostě jako jeden den jste tam měli prostě jako čaj s mlíkem, druhý den nic, třetí den nic, čtvrtý den jabko, pátý den čaj s mlíkem a prostě a takhle to šlo a já jsem to prostě jako držela. Potom jsem odjela na tábor, kde jsem jedla fakt minimálně. Já jsem prostě všechno moje jídlo, co mi prostě jako dala mamka sebou a takhle, tak jsem jako odevzdala prostě jako kamarádkám, že prostě jako mi není dobře a takhle, a že by bylo škoda, kdyby se to vyhodilo a blablabla. Takže já jsem tam přežívala, nevím, kolik to bylo kalorií, protože já jsem si to tam nepočítala, ale pamatuju si, že já jsem na tenhle tábor, koňský tábor, jezdila už hrozně let a každý rok jsem se tam zlepšovala a teďka to šlo prostě progresivně dolů. A pamatuju si, že jsem vůbec neměla sílu, že se mi podlamovaly nohy a přijela jsem z toho tábora a vážila jsem nějakých 56. A já jsem si říkala, tyjo, prostě tak dám to na těch 50 a pak budu spokojená. No, jenže ta dieta, to je jedna z těch šílených diet, jako kde to bylo čaj, mlíko, nic, jabko, čaj, mlíko, tak mi to nevyhovovalo, protože prostě jsem se jako třeba ráno i dávila z toho, jak prostě jako můj žaludek a celé moje tělo protestovalo. Po tom, co jako v uvozovkách docela normálně jíte, jakoby já předtím, tak jsem měla dlouhou řádku měsíců, co jsem zase jedla normálně, nebo v uvozovkách normálně. Protože si myslím, že ty dny, kdy já jsem neměla restrikci, tak to nebylo úplně normální jedení, protože jsem se rvala hodně jako kalorickýma věcma, protože to tělo jako hrozně vyžadovalo, ale to taky jako není úplně zdravý přístup, si myslím. Takže jak říkám, já jsem přijela z toho tábora, byl srpen, tím pádem mi bylo 18 let a já jsem se čím dál tím víc odstřihovala od normálního světa. Odstřihovala jsem se od svých kamarádky, já jsem od mojí rodiny a od ostatních lidí jako byla odstřihnutá už tenkrát. Ale teď se to dostávalo už do té úrovně, kdy jsem o tomhle neřekla mojí nejlepší kamarádce a byla jsem ve svém vlastním světě a bylo to poprvé, co jsem se cítila za prvý hrozně v kontaktu sama se sebou a za druhý, že na druhou stranu nejsem sama. Protože ta mentální anorexie mě prostě jako už nenechala couvnout tentokrát a vyžadovala prostě kalorické tabulky 500 kalorií denně a jedeš. A budeš cvičit, budeš dělat tohle a jediný, co mě dodalo endorfíny a prostě takovej naprosto hřejivý pocit úspěchu a pochvaly od té poruchy příjmu potravy, bylo, když jsem každý týden stoupla na tu váhu a bylo tam o kilo míň. A mě už ani jako nezajímalo, jak mě vidějí ostatní, jestli je to podle nich hezký, není hezký nebo takhle. Samozřejmě mě nakoplo, když mi lidi řekli, že a ty jsi zhubla a takhle, což je podle mě jako strašně absurdní tohleto jako mít ve společnosti zakódovaný, že prostě jako někdo zhubne a všichni, ježiši, to je hezký. A vy nevíte, jestli ten člověk zhubnul, protože mu zemřel někdo blízký a on teďka nemůže jíst, protože je prostě úplně v prdeli. Takže prosím, nikdy nekomentujte tady tím způsobem něčí váhovej přírůstek anebo úbytek, protože je to fakt na hlavu. Děkuju. No ale když mě ty lidi takhle chválili, tak mě to jako i nakoplo a navíc si toho začali všímat jako moji blízcí, kteří byli prostě zvyklí na to kontrolovat, jestli ten člověk hubne, protože se samozřejmě báli, že já do toho někdy jako spadnu taky. A já jsem dělala všechno pro to, abych to zamaskovala. Když si vezmu to léto a ty měsíce potom, tak jsem se stala nejprolhanějším a nejpřemýšlivějším člověkem. Protože já jsem věděla, že oni znají ty triky, co vás jako učí anorexie, jakože já už jsem jedla, vezmu si svačinu a vyhodím ji prostě venku a takhle. Oni to věděli a já jsem prostě musela jako zapojit veškerý smysly na to, abych prostě jako vynalezla ještě vyšší level toho, prostě aby to nikdo jako neviděl. Takže já už jsem do té doby nosila hodně velké oblečení, protože jsem prostě byla strašně znechucená mým tělem, že jsem nosila velké oblečení a teď se mi to velké oblečení hodilo, protože nikdo jako úplně nepoznal, jestli jsem těch 5 kilo zhubla nebo ne. Takže to mi hrozně vyhovovalo a já jsem nechtěla, aby na to někdo přišel do té doby, dokud já se nedostanu na těch 50 kilo. Napadá mě jako v tomhle kontextu, proč bych v tom případě jako to chtěla zakrývat, pokud bych dosáhla těch 50 kilo a konec, protože to je pro moji výšku zdravá váha. Já jsem hodně malinký člověk, takže 50 kilo je pro mě úplně zdravá váha a v tom případě by mi jako nikdo nemohl říct, že já nevím, že bych jako měla zase přibrat nebo jako takhle. Jenže já si myslím, že už tam jako podvědomě byla ta myšlenka toho, že to na těch 50 nezůstane, ale já jsem to jenom tenkrát nevěděla. Každopádně v tomhle stylu se vedla sedl celý srpen. Já jsem nosila vytahané oblečení, poté jsem cvičila, nejedla jsem, špiněla jsem talíře, aby si lidi mysleli, že jsem jedla. Byla jsem ve své bublině a prostě jsem papouškovala všechno, co mi anorexie říkala, že mám říkat ostatním ve stylu. Už jsem jedla, jak jsem zhubla, no já jsem jenom přestala jíst jako sladký a teďka jako trochu cvičím a blablabla. Takže jsem si z nemoci, která mě chtěla zabít, udělala nejlepší kamarádku a připadala jsem si, že jsem konečně našla klid a mír. Protože já jsem veškerou svoji pozornost soustředila na tohle. To mi vycházelo, já jsem měla prostě pocit úspěchu, pocit jako nějakého vyhrání nad sebou samotnou. A navíc mě ta anorexie chválila, protože já jsem skákala jak pískala. A já jsem dřív nebyla zvyklá na nějaký pochvaly nebo na to, že by mi někdo řekl, že se mi něco povedlo nebo tak, takže tohle pro mě byla jako hrozně velká výhra, že jsem jako konečně, že jako člověk mám nějakou cenu. Což je úplně šílený, když se vlastně jako řeknete, měla jsem cenu, protože jsem se zabíjela. Já jsem potom nastoupila do třeťáku na střední školu. Zvyšovala jsem to cvičení a začala jsem být čím dál tím víc upnutá, čím dál tím víc agresivnější na druhý lidi. Začaly se objevovat pomalu a postupně takové symptomy, že jsem měla hrozně málo síly, že se mi motala hlava, že jsem měla nízký tlak, že se mi černalo před očima, že jsem byla neustále unavená, že mi byla neustále zima, že jsem měla neustále hlad, že se mi neustále klepaly ruce, že jsem byla bílá jako stěna, ale já jsem i tak pokračovala a tohle to pořád ještě skoro nikdo neviděl, protože já jsem měla těch 51 kilo a těch 9 kilo samozřejmě bylo vidět, že jsem zhubla, ale pořád jsem vypadala zdravě, tak teď přece nemůžu být anorektička, když mám zdravou váhu, že jo? Kdo se toho ale začal všímat, tak byl právě jeden můj blízký člověk z rodiny, který trpěl a pořád trpí mentální anorexií. A začal se mě jako na to vyptávat a já jsem pokaždý to naprosto odmítala. A já si myslím, že už v té době jsem tomu i trošku věřila. Jo, že ona se z toho hrozně rychle stala taková norma. Já už jsem si nedokázala představit, co normální jídelníček vypadá, protože pro mě ten normální jídelníček bylo, že mám těch 250 kalorií, takže to pro mě byla jako norma. Můžu s tím přežít? Můžu. Tak proč bych měla jíst víc? Hubnu s tím? Hubnu. Tak proč bych nemohla dosáhnout toho těla, který chci? A když mě s tím ten člověk neustále konfrontoval, tak já jsem prostě byla hrozně agresivní a odmítavá. A říkala jsem si, další člověk, co tam mě chce najít nějakou chybu, jako kdyby mě z toho lidi neobvinovali už tak dlouhou dobu. A teďka poprvé, když dělám něco v uvozovkách dobře, tak prostě to jako nikdo nechápe. A ta anorexie mě, že jo, ještě našeptávala, že prostě berou ti to, protože tě nemají rádi, nepřejou ti to, protože tě nemají rádi. Byli by radši, kdybys byla jako nešťastná a ošklivá. Což je strašná jako sračka. Ty lidi se o mě samozřejmě zajímali, protože o mě měli strach. Protože prostě jako když nejíte a vaše tělo hladoví, tak to není v pohodě. A já jsem si to ale prostě jako přebírala takhle a hodně moc lidí s průchami příjmu potravy se to přijímá takhle, protože oni v tom mají komfort, oni v tom mají prostě to bezpečné místo, tu jistotu a najednou se vám to snaží jako někdo vzít a vy prostě uděláte všechno pro to, aby vám to jako nevzal, protože potom zase nebudete mít věci pod kontrolou, potom zase všechno bude jako v totálním bordelu a vybuchne sopka a vy nebudete vědět, co máte dělat. Takže takhle to pokračovalo až nějak do října. Já jsem na začátku října onemocnila mononukleózou. Myslím si, že to bylo tenkrát na party, kde jsem pila od různých lidí ze skleničky, takže možná jsem to tam jako někde chytla. Taky si vzpomínám, že to byla jedna z party, jestli tohle byla ta poslední nebo ne, nevím, ale myslím si, že jich bylo víc, kdy jako mě rodiče už potom i zakazovali jako jít, dokud nezačnu jako jíst a nechovat se jako v uvozovkách normálně. A já jsem to měla jako za strašnou křivdu, že jsem si říkala, pane bože, vždyť jako já jím, teďka jsem snědla přece ten banán za celý den, takže teď jako co jako nedělám dobře, že jo? Takže na té party jsem nějak jako chytla tu mononukleózu, což vedlo k tomu, že já jsem k mému praktickému doktorovi a on řekl jednu krásnou věc pro mě tenkrát, že prostě musím být jako na odlehčené dietě, že je teďka možný, že mě bude jako špatně a takhle. Moje anorexie toho neskutečně využila a řekla mi jako, abych odmítala tím pádem všechno, co mi jako lidi budou chtít dávat, že prostě jako je to pochopitelný a my si takhle jako můžeme hezky živořit spolu a zhubnout a nebejt pod dohledem nikoho, protože já jsem ty dny byla, že jo, doma sama, dokud nepřijeli rodiče z práce a to jsem jako třeba jako šla spát nebo něco, takže já jsem za ten den vždycky jako sloupla jednu přesní dávku, pamatuju si i na SMSky jako mojí mamce, ve kterých jsem se ujišťovala, že kupuje ty přesní dávky bez cukru, protože mě ty s cukrem nechutná. Prostě taková jako sračka, že jo? Takže já jsem si každý den dala tu přesní dávku a přestávala jsem mít hodně míň energie, jakože i na to cvičení a takhle. A i tím, že jsem měla prostě tu fucking mononukleózu. A když ta anorexie jako viděla, když já jsem viděla, že jako pořád hubnu kilo za týden, i bez toho, aniž bych se jako drala s nějakým cvičením, tak mi s tím jako dala pokoj a já jsem teda jako mohla povětšinou ležet s prázdným žaludkem a užívat si vlastně to prázdno. A tak nějak jako ve své podstatě i to pomalý tlouknutí toho srdce, i tu slabost a všechno, protože to odebíralo moji pozornost od té mojí jako psychiky, od té mojí melancholie, od té mojí deprese. A tím pádem já jsem pociťovala v sobě jako hrozný klid paradoxně, protože tam nebyly žádný jako panický ataky, nebyly tam žádný prostě jako šílený myšlenky ohledně deprese a sebevraždy a takhle. Protože já jsem se tímhle jako úplně znecítila. To tělo nemělo energii na nic, ten mozek neměl energii na nic. A já jsem prostě jako mohla žít v tady tom ničem. A konečně jsem poprvé jako cítila nějaký mír sama v sobě. Každopádně já jsem se vrátila do školy asi potom měsíci s tou mononukleózou. A zase v té svojí jako úžasné bublině. Prostě já už jsem se ani moc nebavila s mojí nejlepší kamarádkou. A já jsem tam teda přišla s tím, že jsem byla ještě unavenější, než jsem odtamtať odcházela před tou mononukleózou. A to jsem si všimla, že už se jako na mě poprvé začínají lidi koukat, protože já jsem tou dobou měla už jako nějakých asi 46 kilo. Což je už jako na pomezí na moji výšku jako nějaký podváhy a normální váhy. Ale vzhledem k tomu, že mě ty lidi jako viděli párkrát, kdy jsem měla jako ještě skoro těch 60 kilo a najednou jsem měla o 14 kilo míň a fakt jsem byla bílá, já jsem chodila jak jako nějaká mrtvola, nemohla jsem ani chodit prostě rychle, protože mě bylo špatně, zadýchávala jsem se a tak. Potom mi moje třídní učitelka vlastně řekla, že do toho pátého patra na střední můžu jezdit výtahem, protože vypadám hrozně. To bylo skvělý, já jsem si prostě normálně ležela na té hudební výchově. A bílá jako stěna, navíc jsem nosila tenkrát jenom černý oblečení. A už jsem se jako nemalovala, mě už bylo úplně uprdele, jak jako vypadá. Mě jako jediné, co zajímalo, bylo, abych vydržela další den prostě bez jídla. A z toho jsem měla radost. nebo radost, takový jako uspokojení, protože já už jsem tenkrát neměla radost podle mě jako z ničeho. Spíš mě zajímalo, abych jako byla pořád v tom necitlivém míru, ve kterém jsem byla. A my jsme měli k ní chodit jako k klavíru a nějak si tam sednout a ona nám ukazovala nějaký akordy, si myslím, takhle jako jednotlivě. A pak se zavolala mě, já jsem k ní přišla, já jsem si dosedla a já jsem věděla, že prostě jako musím vypadat šíleně. Já jsem byla úplně širá v obličeji a prostě ještě s tím kontrastem, s tím černým oblečením. No a ona se na mě podívala a povídala mi, Natko, jako je vám jako dobře, nebo jako už jste vyléčena jako z té mononukleózy, protože samozřejmě, že tohle byl jako můj úžasný důvod a úžasná výmluva, co říct všem těm lidem, když se mě zeptali, proč vypadám, jak vypadám. Mononukleóza. No jasně, jako nelhala jsem. Vlastně ve své podstatě ne, ale na druhou stranu ta mononukleóza nezajistila to, že já jsem nejedla. Chápeme se. Takže já jsem si to odůvodnila v hlavě tím, že vlastně za to opravdu může ta mononukleóza. Dokonce jsem tomu myslím si, že jako i věřila. A nebo já nevím, možná ne. Já nevím. No, každopádně, vždycky jsem to jako řekla těm lidem, když jsme potom chodili na cigára mezi hodinama, jako s mýma spolužákama, tak se mě tam prostě ty holky ptaly, jako na ty, jak to, jako, že se tak hrozně zhubla, ty jako nevypadáš vůbec jako dobře a já, že mononukleóza, já jsem prostě mohla jíst jenom jednu přesní dávku denně, protože prostě po všem mi bylo špatně. Oni mě ještě litovali a říkali, o, tak doufáme, jako, že to bude brzo lepší, říkám, jo, já jako doufám, že jo, hahaha, no. Takže se mě ta třídní učitelka zeptala, jako, jak mi teda je, jak to zvládám a že teda jako nevypadám vůbec dobře a já jí říkám, no dobře mi jako není, mě tam tenkrát bylo, myslím si, že i nějak nablití už z toho, i když jsem neměla co vyzvracet. No, ona mi řekla, hleďte, jako jestli vám není dobře, tak klidně jezděte jako dál výtahem, protože ten výtah byl vždycky jako pro učitele a pro ty, kteří to potřebovali, aby to nebylo věčně zasekaný. Takže za to jsem byla hrozně vděčná, protože jako můžu vám říct, že jeden z největších struggleů tenkrát, a myslím si, že i doteďka, bylo vyjít těch 5 pater po schodech s tím, že jsem si ráno dala tu fucking zero kolu na ten prázdný žaludek a vyrazila jsem v 6 ráno na ten vlak. Jela jsem do té školy hodinu a pak jsem se ještě trmácela s kamarádkama přes to město do té školy a v té škole jsem musela být těch 5 pater. Já jsem vždycky myslela, že se v nějakém tom mezipatře jako zebliju a že se tam prostě složím. Mně bylo fakt tenkrát úplně hrozně, protože to jsem možná neřekla, ale já jsem totiž po té mononukleóze už měla limit jenom 100 kalorií denně, takže já jsem přežívala na jedný fucking mandarince. Slyšíte dobře, jedný fucking mandarince, nevím proč mandarince, od té doby je nemůžu ani vidět, nemůžu je vystát. Jiný ovoce nepřicházelo v úvahu, jakože bych si dala za jeden den celý jabko, tak to prostě neexistovalo. A druhý moje safe jídlo byly rýžové chlebíčky. Takže když už jsem fakt jako musela, jakože fakt, jakože už jsem se skoro složila, tak ta anorexie byla jako, tak si dej jeden ten rýžový chlebíček a prostě to tě zaplácne a budeš ok. A dá ti to do těch 100 kalorií a tak. Já se tomu teďka směju, ale jako nemyslete si, že mi to přijde vtipný. Já prostě jako spíš z toho šoku a z toho neuvěření, jako jak moc dokáže ten mozek jako zešílet. No a vím, že už tam tenkrát jako v tom konci října a listopadu začaly být jako poznámky od mých učitelů a od mých spolužáků a takhle. Protože já jsem se sice vrátila po té mononukleóze s nějakýma 46 kilama, ale v listopadu jsem už měla nějakých 42. Což o to, ono to nejdřív nebylo moc vidět, protože já jsem na sobě denodenně měla milion vrstev oblečení, protože byl fucking říjen a listopad a já myslela, že umrznu zaživa. Navíc jako po té hodinové cestě vlakem, kdy tam netopili, protože České dráhy. A pak, když jsme jako museli přes to město do té školy a takhle, prostě já jsem na sobě, si pamatuju do dnešky, já jsem na sobě měla tílko, tričko s dlouhým rukávem, nějakou slabší mikinu, velkou mikinu a zimní bundu a takhle jsem seděla v té třídě. A klepala jsem se zimou. Nehledě na to, když jsem šla do té školy, to bylo prostě, to byla challenge, jako. No, takže jako to nejdřív jako nebylo tak očividný, že jsem jako takhle hodně zhubla. A najednou, nevím, já si pamatuju, že to byla výtvarná výchova, ale jakoby teorie, ne, jenom pro upřesnění, já jsem chodila na peďák, takže jako proto hudebka, výtvarka a takhle. Měli jsme výtvarku, teorii a já si pamatuju, že tam bylo fakt, jakože tam bylo vedro jako i na mě, nebo si myslím, jakože jsem byla z něčeho nervózní a jako potila jsem se, nebo něco takového. Zkrátka jsem si sundala jako ty vrstvy a byla jsem tam jako v tom tričku a potom jsem měla to tílko. A já si pamatuju, že jsem to sundala a jedna moje spolužačka, jako se kterou jsem se bavila úplně jako v pořádku, když mě jako viděla, tak první, co řekla, bylo fuj. Říkala jako na ty, jak to vypadáš. A mě to v tu chvíli udělalo neskutečnou radost. Fakt, ať už to zní tak, jakože to je tak strašně pohoršující, jak to zní, tak ano, mě to v tu chvíli udělalo naprostou radost a já jsem od té doby hrozně ráda takhle šokovala lidi a bavilo mě, jako je takhle šokovat. A bavilo mě prostě slýchat, jak vypadám hrozně a jak bych se měla najíst a blablabla. Protože to byla ta odměna za to všechno. To byl ten pocit toho, že něco dokazuju. Já vím, že to zní prostě strašně jako zvráceně, ale opravdu to pro mě bylo, jako kdybych dobu něco malovala a teďka mi řekli, vystavíme ti to v galerii. Takže asi tak. A já si pamatuju, že na začátku listopadu já už jsem prostě jako nemohla, nebo v půlce listopadu, já už jsem nemohla. A moji rodiče, samozřejmě i moje celkově jako rodina mě neustále s tím konfrontovali, neustále do mě tlačili, abych prostě přiznala, že mám problém, aby jsme to řešili, že to bude v pohodě a já jediný, co jsem chtěla, bylo utíct někde na nějakém pozemku, se jako úplně odprostit jako od všech lidí, utíct do nějaký jeskyně nebo něco a prostě moc si tam nejíst do té doby, dokud neumřu. A to byl můj jako sen. Já nevím, jak to mám popsat. Ale zároveň musím říct, že v určitých chvílích, většinou když jsem šla spát, což bylo mimochodem třeba o půl osmí nebo v osm večer, protože já jsem byla pořád strašně unavená, tak že se mi tam občas objevila taková logická stránka a začala na mě jako křičet, že na ty to, že jíš tu jednu fucking mandarinku, to není normální. Prostě jako tímhle stylem, jako co když ještě trošku zhubneš, teď jako ty se složíš a půjdeš do nemocnice, jako co s tímhle chceš dělat? Jenže já jsem na druhou stranu jako vůbec nevěděla už, jak mám jíst normálně. I kdybych nakrásně chtěla, já jsem nevěděla. Já jsem naprosto zapomněla, jak normální porce vypadá, jak vypadám já, protože já jsem se viděla strašně zkresleně, co normální člověk jí. A mně občas přišlo, jakože i ta zasraná mandarinka byla hodně. Jak já jsem si neuměla představit, jakože bych snědla jako nějaký porce, nebo jako poloviční třeba porce toho, co jedl můj taťka za celý den. Což by pravděpodobně jako mělo stačit mě jako mladý holce. Nebo i klidně celý ty jeho porce, to je prostě jako jedno. Nebudu to tady takhle jako generalizovat, ale jako chápete, co tím myslím. A jako pro mě, když by mi někdo dal jabko, tak já se prostě složím, protože to byl jako neskutečně velký a kalorický předmět pro mě. Ale tohle to všechno se mi jako odehrávalo postupně v té hlavě, i tím, jak jsem začala ještě víc ztrácet tu sílu, jako ještě, aby ne, když za pár měsíců zhubnete 18 kg, tak ještě jako, abyste měli sílu, že jo? Ale já už jsem věděla, jako, že jsem někde na hraně. A chtěla jsem začít chodit jako k psycholožce. A tak jsem napsala tenkrát dopis mým rodičům, který jsem jim nechala jako, který jsem nechala v kabelce mojí mamce, když jsem odcházela do školy, protože já jsem chodila do školy v těch 6 ráno. Tak jsem jí tam nechala ten dopis a odešla jsem. A tam jsem vlastně jako psala, jak se za poslední roky cítím, že se cítím jako hrozně sama a hrozně jako odříznutá a že si myslím, jako, že mi psychicky něco je, ale nemá to nic společného s tím jídlem. To jsem jako velice důrazně dodala, že prostě to nemá nic společného s jídlem. No samozřejmě měla, ale já jsem měla tenkrát jako hroznou potřebu si to jako udržet, i když jsem si to vlastně nechtěla udržet a věděla jsem, jako, že se zabijím. A moje mamka mě teda tenkrát napsala, řekla, že to všechno jako bude v pohodě, že se domluvíme, co dál, že určitě mi najdou psycholožku, ale že prostě musíme řešit i to jídlo. Potom jsme si doma spolu večer jako na to všichni sedli a já jsem teda jako začala poprvé asi víc logicky přemýšlet nad tím, jako co mi říkají, že jako Natál, jestli ty jsi měla dneska jako tu jednu mandarinku, to není normální, to prostě jako ne, to jako takhle nejde, jako jak myslíš dlouho, že to bude pokračovat. A jsem si říkala, jo, ono asi jako na tom něco je, no, ale byla jsem prostě jako hrozně vyděšená a oni, hele, zařídíme nutriční, zařídíme psychologa, zařídíme všechno, ale prostě ty musíš zase začít jíst, protože takhle jako za chvíli skolabuješ. Takže mi domluvili nutriční. Já jsem k ní začala jezdit právě v tom listopadu a z té návštěvy té nutriční, tak já jsem byla paradoxně ještě víc nervózní, než když jsem měla jet k psycholožce poprvý. A ona mě tam, že jo, změřila, zvážila, no řekla, jako, že prostě jako hrozný, prostě jako s tím se musí něco dělat. Dala mi nějaký jídelníček, já jsem se na ten jídelníček koukala a říkám, tak to ne. To ne prostě. Jako takhle nejí ani můj táta. Samozřejmě byl to úplně normální jídelníček. A taky jako pokud potřebujete přibrat, tak samozřejmě tam těch věcí musí být víc a bylo to prostě jako pestrý, byly tam jako různý druhý jídel a takhle. A moje mysl zaseknutá na těch rýžových chlebíčkách a mandarince prostě řekla, že ne. Takže já jsem potom ten jídelníček začala tak jako dodržovat, ale v nějaký mý unesitelný míře, takže když tam byly jakože 4 chleby, tak já jsem dala 4 toasty, protože to pro mě bylo safe food a nebylo to tak děsivý a mělo to méně kalorií a takhle. Jedna z věcí, kterou si myslím, že jako byla hodně špatná od ní tenkrát, což jí vůbec nevyčítám, protože ona jako říkala, že nepracuje jako s lidmi s poruchami příjmu potravy, takže to úplně chápu, ale vím, že to byl hodně velký přešlap, bylo, když je tam zvážila, změřila a všechno a řekla, bylo by pro tebe reálný si jako stáhnout kalorické tabulky a prostě ukládat si tam všechno, co jíš a vážit si to a potom mi to třeba jako jednou za čas poslat, abych viděla, jako jak se ti daří a takhle a vždycky, když jako budeme navyšovat třeba jako o 200 kalorií a tak jako abych i viděla, jak se ti to daří a takhle a budeme spolu komunikovat, jak to zvládáš a to. A já jsem těch pár dnů předtím si ty kalorické tabulky smazala, protože jsem řekla a dost a já už jako nechci. A teďka, když mě to ona navrhla, tak já jsem v první sekundě měla chuť říct přesně tady to, jakože ne. Že to mě stáhne zase zpátky a že to nepůjde. Ale místo mě prostě jako promluvila ta anorexie, která byla nadšená z toho, že zase budeme mít nějakou kontrolu. Tak jako samozřejmě, není problém. A to byl jeden velký fuck up, který mi, troufám si říct, hodně stížil tu další cestu a že to nebyl dobrý nápad. Ale jak říkám, kdybych nechtěla, tak jsem to tenkrát mohla říct. Na druhou stranu, ona třeba nevěděla, jak to mají lidi s mentální anorexií, s těmi kolorickými tabulkami a takhle. Takže, a jak strašně moc fixovaný jste na ty čísla. Prostě, pokud já jsem měla limit 100 kalorií a bylo tam 101, jdeš běhat, protože takhle to jako nejde. Ona mi teda nastavila, já jsem si teda stáhla ty kalorické tabulky a ona mi nastavila ten příjem na můj bazální metabolismus, protože jsme museli začít pomalu, protože když jíte jednu mandarinku, tak my jsme se báli, aby mi to něco jako neudělalo i jako s nějakým zažíváním a takhle, takže ona mi to dala jako na bazální metabolismus, říkala, na tomhle nemůžeme být celou dobu, to je prostě jako pořád neskutečně málo, ale myslím si jako, že to je nejlepší pro tvoje tělo, aby se tak nějak jako pomalu zpamatovávalo. Pamatuju si, že to bylo nějakých 1150, 1200 kalorií a pro mě to bylo neskutečné číslo. Neskutečné číslo a hrozně moc jsem si to číslo hlídala. Pamatuju si na jeden moment, který zmiňuji i v té knížce. Byli jsme na vánočních trzích s mojí rodinou. Bylo to tam krásný. A já jsem ten den měla už vypočítaný a vyšlo mi přesně těch 1150 nebo něco takhle kalorií. Úplně do posledního čísla jsem to měla přesně. Já jsem věděla, že jestli budu mít o jednu kalorii víc, tak ta anorexie mě zabije za to. A já jsem v tu dobu ještě vůbec nebyla vytrénovaná na to jí nějak odporovat. Já jsem ještě ani nebyla jako u psycholožky nebo takhle a prostě hrozně jsem se toho bála. A tak já si tam pamatuju jeden moment, který vám hnedka řeknu. Byly to teda vánoční trhy. Já jsem měla vypočítáno přesně, co mám jíst za ten den a jeli jsme tam. Já jsem byla celou dobu strašně nervní a mrzutá z toho, protože jsem na sobě měla 5 vrstev oblečení a byla mi neskutečná zima. Zatímco všichni jako byli svařák a já jsem tam prostě jako mrzla, i když mě jako nabízeli, tak ne. Absolutně jako ani nepřemýšlejte nad tím, že si dám nějaký jako svařák. A chodili jsme tam okolo. Hrozně mě rozčilovalo, když si rodiče nebo nějaký jako další příbuzní, se kterými jsme tam byli, se třeba zastavili a začali si povídat s těma kamarádama. Já už jsem jenom chtěla, aby jsme došli k tomu autu a já si mohla sednout do tepla. Já nekecám, já jsem měla prostě leginy, na tom jsem měla rifle a prostě byla jsem v kapuce, byla jsem úplně zakuklená a mnou projížděl mráz jako prase. A já jsem, a samozřejmě to bylo prvních pár dnů, co jsem byla na tom novém jídelníčku a byla jsem z toho jako vyšinutá a nervózní a všechno. A moji rodiče mi říkali, tak my ti koupíme čaj, jako koupíme ti čaj, aby se zahřála. A v tu chvíli se ve mně jako rozbouřila úplná vlna emocí, protože já jsem věděla, že čaj má, já teďka nevím kolik, jo, ale prostě plácnu, ten čaj má asi 2 kalorie, jo, nebo 1, já nevím, ale i kdyby měl tu 1, tak já jsem prostě nemohla překročit ten limit o tu 1 a nemohla jsem jim to vysvětlit, protože jsem věděla, že to zní šíleně a oni pořád nechápali, proč mi nemůžou koupit ten čaj, abych se zahřála. A v tom případě, ať teda jako nejsem nervní, že mi je zima nebo takhle, když prostě jako vlastně odmítám takhle tu pomoc. A já jsem se tam tenkrát z toho zoufalství rozbrečila. Rozbrečila jsem se proto, protože ne, že bych byla naštvaná na ně, ale byla jsem naštvaná na tu nemoc, že za prvý mě jako takhle poňouká k tomu, abych šla proti mým rodičům, který prostě se starají jako o moje zdraví. A navíc, že já jsem ten čaj fakt jako strašně potřebovala. Já jsem si říkala, pane bože, Všichni tady drží svařák v těch rukách a já bych zabila za to, kdybych tady mohla mít ten čaj a prostě přitisknout si ho k sobě a být alespoň na chvíli v teple. Jenže já jsem si prostě nedokázala dopnout, nedokázala jsem tu anorexii poslat do prdele, říct, že si ten zasraný čaj dám a i kdybych si jich dala 10, tak jí to může být jedno. A otočila jsem se prostě k jednomu stánku a tam jsem stála a byla jsem otočená celou dobu jako od nich, aby nevěděli, že jako brečím. A brečela jsem prostě tu frustrací a tím vztekem. Takže jsem takhle celé jako pokazila poklidný vánoční svátky. Nebylo to poprvé ani naposled, takovejhlech zážitků bylo jako strašně moc. A ať už se bavím s kýmkoliv, tak tyhle zážitky jako sdílíme. Všichni, co jsme si jako něčím takovým prošli, nějakým onemocněním, s poruchami příjmu potravy, ty konflikty se tam dějou, ty nedorozumění se tam dějou, ale to neznamená, jako, že vás to potom v budoucnu nemrzí, ačkoliv jako já žiju v tom, že to nebyla úplně jako moje vina. Ale nebyla to samozřejmě ani jako mých rodičů vina, prostě bylo to tím, jako, že jsem byla nemocná. Ale jako doteďka mě to mrzí samozřejmě. No a zároveň v tomhle období já jsem začala chodit poprvé k psycholožce, ke který chodím doteďka. Je to jeden z nejúžasnějších lidí, kterýho jsem kdy potkala. Společně jsme začali tak nějak tvořit to, jak vypadá moje mentální anorexie, jak ji pojmenujeme, jak s ní budeme pracovat, jestli mi bude vyhovovat ART terapie nebo ne. Ohledně terapie vám taky natočím podcast, takže tady nepůjdu do detailů, ale jenom pro informaci, že jsem k ní začala chodit. Těsně předtím, než byly Vánoce, tak já si pamatuju 21. prosince. To si vždycky pamatuju, že pokud není víkend poslední den, co se jde vždycky jako do školy, protože to je můj svátek. A takže to mám jako takhle spojený, že vždycky vím, jako, že pokud je můj svátek, tak je poslední den, co se jde před Vánocema do školy. My jsme tam šli a měli jsme prostě v kinosálu takovou oslavu a prostě jako nadělení od Ježíška a všechno. A měli jsme tam jako přichystaný cukroví a tak. A bylo to tam krásný. A teď, když vidím ty fotky, tam to bylo jako tak nádherný. A já jediný, co si z toho pamatuju, je, jaká mi tam byla hrozná zima. A jak mi tam bylo jako špatně. Že mě tam strašně bolela hlava, motala se mi hlava a všechno. A jak jsem jenom tak jako apaticky zvedla ten svůj tácek s tím připraveným cukrovím a posunula jsem to tím mým jako spolužákům, ať si to vemou. A tenkrát už se mě ani nikdo neptal, protože ačkoliv já jsem to tam nikdy expresivně jako neřekla, tak já si myslím, že většině to tam jako došlo. A potom, co to věděla i moje nejlepší kamarádka, se kterou jsem právě tenkrát rozebírala ten dopis rodičům, jestli to mám udělat, nemám udělat, jak to mám vysvětlit, tam je tenkrát tak jako jemně naznačila, že prostě jako ta anorexie tam je, takže ta jako jediná to tam tak věděla a vím, že to jako nikomu neřekla, ale ty lidi to jako věděli a chodili okolo mě už tenkrát tak jako po špičkách, nevěděli, co mi jakoby můžou říct a nemůžou a já si vůbec nedivím, protože já jsem byla na zabití a byla jsem schopná jako vybuchnout na každýho, kdo mi jako něco řekl, co se mi jako nehodilo, protože to z vás tak trochu ta nemoc prostě udělá, no. Takže takhle jsem popsala předtím, co se dělo předtím, než jsem onemocnila a takovej ten můj úplný začátek těch prvních pár měsíců. Tady bych to asi ukončila, protože jsem docela vymluvená a myslím si, že to je správné místo, kde bych měla přestat i jako v rámci nějaký linie toho děje. A pak se podíváme na další roky a myslím si, že to dá tak jako do 3 dílu. Takže moc děkuju, že jste poslouchali tenhle první díl a uvidíme se, uslyšíme se zase brzo. Mějte se moc hezky a jestli něco takového prožíváte nebo se něčím takovým procházíte, tak vám strašně moc držím palce, protože je to noční můra, ale pokud se budete hodně snažit se probudit, tak se probudíte. Tak zatím ahoj.